Now let me ask you all to join me in thanking our two panelists.
Washington'da diğerli her hafta şu mavzu muhakemede. Xalqaro koalitsiya Afg'on zaminini tark etgach vaziyat qay tomon yo'naladi? Markaziy Osiyo nimaga tayyor turishi kerak? Amerika qancha askar qoldiradi yoki qoldirmaydimi? Afg'onlarga qancha moliyaviy yordam va'da qilingan yoki qilinmoqda? Saylov yaqinlashar ekan, Amerika kim hokimiyatga kelishini istaydi? Turfa xil tahlil, turfa fikr va xulosalar, taxminlar va bashoratlar. Obama ma'muriyati tanqidchilari nazarida Qo'shma Shtatlar ishni bitirmay chiqib ketyapti. Beqarorlik kuchayib o'tgan 12 yilda qilingan mehnat yer bilan yakson bo'ladi. Talibonning hokimiyatga qaytishi ehtimoli kuchli. Ekstremistlar yana Afg'onistonni o'z qarorgohi qilib oladi.
None of this is to say that it all has to come down and collapse in Afghanistan. I will be the last, and I made the argument in the book, that there is still a lot that we can do and we need to do.
Vanda Felbe Brown, Brookings Tadqiqot instituti ilmiy xodimi, Afg'oniston bo'yicha qator kitoblar va maqolalar muallifi. Zaif hukumat, yulg'uchilik, etnik kelishmovchiliklar, qabilachilik va umuman irodasizlik singari holatlar 2014-yildan keyin avj olsa oladiki, bartaraf etilmaydi, deydi u.
We need to focus far more on governance than we have done. And we need to elevate it on par with security and indeed to come to understand that security is
AQSh Afg'onistonda davlatchilik va boshqaruvni mustahkamlash uchun yetarlicha chora ko'rmadi va ko'rmayapti, deydi ekspert.
What is the amount of engagement, the amount of attention that you think is appropriate for the United States to now to direct towards Central Asia?
Afg'oniston, Pokiston va Markaziy Osiyodagi vaziyatni yaqindan yoritib kelayotgan jurnalistlar va sharhlovchilar ta'birichi, hozirgi ahvol ham qoniqarli emas. Fundamental muammolarni Amerika baribir hal qilib bera olmaydi. Tinchlikka erishish va farovon yashash uchun harakat qilish provardida xalqining qo'lida. Tashqi dunyo yordam beradi, yo'l ko'rsatadi, ammo yorqin kelajakni yaratib bera olmaydi, deydi ular. Sobiq diplomatlar va rasmiylar, siyosatni belgilashda muhim rol o'ynagan arboblar esa Afg'onistonda erishilgan yutuqlarni tan olish kerak, deydi. To'g'ri, deydi ular. Afg'oniston hamon qoradori makoni, qashshoq, tarqoq va urushdan tinkasi qurigan bir o'lka. Lekin oxirgi 12 yilda uning aksariyat qismida nisbatan barqarorlikka erishildi. Deyarli yo'q bo'lib ketgan ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlari qayta tiklandi. Yangi infrastrukturaga asos solindi. Ishlab chiqarish va ta'minot astalik bilan oyoqqa turmoqda. Afg'onlar bugungi hayoti 2001-yildan oldingiga qaraganda bir necha karra yaxshiroq ekanini, o'qimishli yosh vatan taraqqiyoti uchun ter to'kishga tayyor ekanini aytadi. Faol ayollar ko'paymoqda. Ular jamiyatdagi tub muammolarni yechishga urinmoqda. Tashqi dunyo, xususan Amerika yordamini to'xtatmasa bo'lgani deya umid qiladi ular. Afg'oniston bilan asosan Amerika undovi va vositachiligida hamkorlik qilayotgan Markaziy Osiyo davlatlari qo'shni yurt kelajagi haqida turlicha qarashga ega. Masalan, O'zbekiston rahbari Islom Karimov ta'birichi 2014-yildan keyin Afg'onistondan keladigan xavf darajasi yanada oshadi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev esa ortiqcha xavotirga yo'q, ahvol u qadar yomonlashmaydi, deydi. Amerika hukumati nazarida Markaziy Osiyoda ekstremizm tahdidi past va mintaqa beqarorligi yuz tutgan taqdirda ham uning sabablari Afg'oniston emas, ichki muammolar bo'ladi.
The US can do very little about it and I think citizens in Washington will oftentimes fall into this trap of what
10 yildan oshiq davr mobaynida Markaziy Osiyodan turib g'arbga xabar uzatgan Filip Shishkin, Wall Street Journal gazetasi muxbiri va mintaqa haqidagi yangi kitob muallifi tahlilchi, O'zbekistonda beqarorlik ehtimoli repressiyaga borib taqaladi.
I think those regimes the governments in Uzbekistan and elsewhere have exaggerated this problem and as you know much better than I do.
Karimov ma'muriyati hamisha ekstremizm va radikalizmni bahona qilib, uning tahdidini bo'rtirib, g'arbning ittifoqchisiga aylanish yo'lidan borgan, deydi u. Yirik qo'shnilar Xitoy va Hindiston ham Afg'onistonga nisbatan strategiyasini qayta ko'rib chiqmoqda. Amerika davrida boshlangan biznes loyihalarni qanday davom ettirish xususida o'ylanmoqda. Rossiya ham ancha faollashgan, dedi Vanda Felbe Braun. AQSh chiqar ekan Moskva Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi rolini oshirish paydi. Uning tahlilini tinglagan David Sidney, yaqingacha AQSh mudofa vazirligida Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha idoraga rahbarlik qilgan arbob dediki, Kreml bir tarafdan AQSh ishni bitirmasdan chiqmasligi kerak desa, ikkinchi tarafdan AQSh mintaqani tezroq tark etsa, u yana bizga qoladi degan umidda. Hamma o'z manfaatini o'ylaydi, dedi sobiq rasmiy. Filip Shishkin nazarida Washington Markaziy Osiyoning avtoritar rahbarlari bilan hamkorlikni kuchaytirib, Afg'onistondagi maqsadlar yo'lida til biriktirib, mintaqa ahli orasidagi nufuzini ancha yo'qotgan. Hukumatlar AQShni bir tomondan tuzumlarni o'zgartirishga urinayotganlikda ayblaydi. Ikkinchi tomondan esa uning hamkori bo'lishni istaydi, dollar oqimi kengayishini xohlaydi. Washington buni juda yaxshi biladi. Shu boismi, har safar 2014-yildan keyin nima bo'ladi degan savol o'rtaga tashlansa, Amerika diplomatlari xavotiringizni tushunamiz, vaziyatga qarab ish tutamiz, Afg'onistonni tashlab qo'ymaymiz, deya javob beradi. Navbahor Imamova, Washington.